arredor de nós.
Saúdos, moi bo día, José Luis Baltar e dúas testemunhas, o asesor xurídico da Deputación de Ourense, no momento dos feitos, o representante dun hotel da cidade das Burgas, declararán esta mañá no xulgado de instrución número 3 de Ourense pola denuncia que realizou unha muller contra o actual presidente do organismo provincial, Manuel Baltar, por supostamente terlle ofrecido un posto de traballo fixo a cambio de manter relacións sexuais con él. Está previsto que ás 10 da mañá comecen as declaracións, o primeiro en falar diante do xuiz ou de non falar, reservándose o seu dereito a non declarar, será o representante do local da hostalería. Media hora máis tarde está citado ás 10:30 José Luis Baltar en calidade de investigado e finalmente ás 12:30 da mañá programouse a última das declaracións, que será a do asesor xurídico do Goberno Provincial de Ourense no momento dos feitos que investiga a xustiza. Nas últimas horas, o actual presidente da Deputación, Manuel Baltar, evitaba pronunciarse sobre esta situación, esta citación de seu pai e antecesor no cargo. Lembramos que José Luis Baltar vai declarar como investigado, isto é, como imputado pola comisión de supostos delitos de suborno e de tráfico de influencias. A denunciante, que tamén está a ser investigada pola xustiza e que foi quen revelou todo este caso, achegou grabacións nas que se escoita como Baltar pai lle pide durante unha conversa na rúa que teña paciencia se quere un posto de traballo, e explica que hai que ter moito cuidado hoxendía porque os políticos lles graban moitas conversas telefónicas que poderían resultar incriminatorias. Non sabía José Luis Baltar nese momento que precisamente a muller que tiña diante estaba a forrarlle traballo á policía e a rexistrar ela mesma esa conversa informal. Se Baltar Júnior herdou os cargos de Baltar Sénior como presidente da Deputación de Ourense e tamén como presidente do Partido Popular nesa provincia, agora semella que é o pai quen ten que herdar un problema xudicial no que se viu enleado seu fillo. Así, cun toque de trombón, como aqueles que amenizaban as vitorias dos Baltar en Ourense, comezamos hoxe o relato informativo desta xornada de mércores, día 8 de xuño. Hai moitos máis asuntos dos que falar, todos eles xuntos conforman un retrato do país que lles explicamos cada mañá aquí, no Arredor de Nós, no programa que escoitan xa na sintonía de Radiofusión, da rede das emisoras municipais galegas. O Arredor de Nós facémolo Xavier Fernández, dende o control de son, e Manuel Álvarez, quen lles fala. Ben, a crónica informativa comezámola polo Parlamento. Alí aprobábase onte a admisión a trámite da Lei de Medidas Urxentes para actualización do sistema do transporte público de Galicia, un obxectivo de solucionar a anulación das concesións que ditara o Tribunal Supremo hai tan só un par de meses, en marzo. A proposta defendeu no Partido Popular, que sumou os seus votos aos do Partido Socialista, malia que esta formación non aforrou críticas ao proceder do goberno galego por entender que a aprobación dunha lei transitoria era moita mellor solución a esta lea. Tamén criticaron tanto a Xunta como ao Partido Popular, o BNG e o Grupo Mixto, aínda que finalmente abstivéronse na votación desa Lei de Medidas Urxentes. Alternativa Galega de Esquerda, pola contra, votou contra o texto por considerar que esta proposición dos populares non soluciona o problema que creou inicialmente a actuación do propio goberno de Núñez Feijóo. O PP quere, coa norma aprobada onte, darlle cumprimento a unha directriz da Unión Europea e continuar coa prestación do servizo de transporte por estrada en Galicia, atendendo ás súas particularidades, especialmente no medio rural. Ademais, querese modernizar este sector, dicía o deputado dos populares, Jesús Jesús Goldar explicou que a lei de tan só tres artigos inclúe a elaboración dun plan sobre transporte en Galicia que estaría listo en 21 meses logo da aprobación da proposición de lei, un plan que redefiniría as rutas do transporte por estrada na comunidade e que daría amparo á realización dos concursos das rutas seguindo a normativa da Unión Europea e dándolle un pulo tamén ao transporte público e ao potenciamento da intermodalidade, isto é, das conexións entre diferentes medios de transporte, como o tren e o autocar. Escoitamos ao defensor desta lei de medidas urxentes en nome do PP, Jesús Goldar.
Cree firmemente, señorías, que este texto, cando se convirta en norma legal, achegará a seguridade xurídica aos usuarios dos servicios públicos de transporte, ás empresas que deben prestar dito servizo público e, por suposto, aos seus traballadores. Pero, señoras e señores deputados, esta proposición de lei non só achega a solución adecuada para garantir esta estabilidade, senón que establece mecanismos para afrontar unha intensa modernización do servizo público e a súa plena adaptación ás demandas da sociedade para as próximas décadas.
Unha sentenza do Tribunal Supremo resolvía o pasado mes de marzo a anulación da prórroga por 10 anos que se lle concedía no ano 2010 a 129 empresas concesionarias do transporte de viaxeiros por estrada na comunidade. Os grupos da oposición coincidiron en criticar a actuación da Xunta na materia, sinalando que supoñía a demostración de que Núñez Feijóo non é bo xestor, xa que envía ao Partido Popular a arranxar un desaguisado causado polo seu propio goberno. Para Juan Manuel Fajardo de Ague, lembramos, esta foi a única forza política da Cámara que onte votaba en contra da reforma formulada polos populares. O goberno Feijóo mente nesta iniciativa, xa que agocha os seus verdadeiros propósitos. En ningún caso o garante demais o emprego de 5.000 persoas dos servizos de transporte por estrada, xa que non se fala das condicións laborais de traballadores nin de subrogacións, senón de blindar tan só os dereitos adquiridos polas empresas que operan no transporte por estrada en Galicia. Por todo isto, Fajardo cualificou esta lei de medidas urxentes de chapuza.
Estamos ante unha chapuza do goberno do Partido Popular. Os vos xestores convertidos en chapuceiros, que o que fai o Partido Popular. E por que se fai unha chapuza? Pois simplemente pola premura, pola necesidade de establecer unha norma que dé garantía de negocio a aqueles que son amigos ou están ao carón do Partido Popular.
Seguimos na Cámara Autonómica. O Partido Socialista apoiou con reticencias a tramitación dunha proposta de lei do BNG para crear unha facenda galega. Anunciada a negativa do grupo maioritario, o Partido Popular, a proposta dos nacionalistas de pedir un concerto económico para a comunidade, traduciuse onte na sesión plenaria nos votos en contra a iniciativa defendida por Francisco Jorquera. Recriminaronlle a dende o BNG o PP que diga non durante todos estes anos a cada unha das propostas que achega o bloque nesta materia. Con todo, e aínda que non condicionou o resultado final do debate, o Partido Socialista, que ven de cambiar a dirección do seu grupo parlamentario logo da escolla de Joaquín Fernández de Iceaga como candidato á Xunta, apoiou a formulación do BNG a prol dun concerto económico propio pro país. Inda así, manifestou algunha desavinza, tiña reticencias. Entre outras cuestións, a iniciativa pedía crear unha facenda propia galega que aparellase o sistema de financiamento autonómico ao de Navarra ou do País Vasco. O representante do Partido Popular no debate, Pedro Puy, criticou que o bloque basea as súas demandas nas contas da vella, comparando o que ingresa o Estado de impostos de Galicia co que se gasta nas transferencias. Mais neses cálculos que fai o bloque, di Pedro Puy, esquécense outros investimentos como as infraestructuras que o Estado desenvolve no noso territorio. Ademais, asegurou que o sistema que piden os nacionalistas ao cabo non traería beneficios.
O BNG trae unha proposta que nin é rentable para Galicia, senón que é tremendamente perxudicial. Que nos trae aquí, condicionado por unha ideoloxía nacionalista, un debate fiscal contrario que se está debatindo en todo o mundo? Que estamos debatindo no mundo? Máis equidade, que haxa máis orzamento europeo, que haxa tributos europeos que redistribuyan.
O socialista Juan Carlos González Santín apostaba por facer unha análise seria sobre a cuestión do financiamento autonómico. Dixo que o seu grupo adoptou unha postura a favor da toma en consideración da proposta do bloque, pero mantendo todas as dúbidas. Entre esas dúbidas, os límites constitucionais e o propio marco estatutario de Galicia como ámbito no que non encaixaría a formulación dos nacionalistas.
ten que ter en cuenta que isto é unha aventura que pode ser boa para Galicia, pero tamén pode ser perxudicial. Polo tanto, creemos que se ten que facer un análisis seria e rigurosa, porque senón poderíamos facer, como se suele decir, un pan como unhas tortas.
O voceiro do grupo do BNG, Francisco Jorquera, pola súa banda na defensa da iniciativa, proclamou que Galicia ten dereito e precisa unha facenda de seu e recadar os seus propios impostos como nacionalidade histórica recoñecida e tamén como nación que é. Así pois, incidiu en que Galicia non é deficitaria, senón que chega máis o Estado do que recibe para cubrir as competencias transferidas. Puxo o exemplo, Jorquera, de empresas como Inditex, Citroën ou Fenosa, que tributan en Madrid o imposto de sucesións, malia facer o seu negocio desenvolver a súa actividade aquí no territorio galego. Demandaba a Jorquera voten a favor da soberanía galega do concerto económico, só convenceu o Partido Socialista, o voto en contra do PP desbotou os seus plans.
Tronzar as relacións de dependencia, dotar o noso país das ferramentas para que os recursos fiscais xerados en Galiza poidan servir para crear riqueza e emprego no noso territorio.
E tamén comparecía onte no Parlamento de Galicia o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, que fixo a seguinte conta: sumou os case 21 millóns de euros do fondo de superávit que se van a chegar ao eido educativo, cos 15 millóns e medio do plan de mellora das infraestructuras educativas para o presente quinquenio e outros 3 millóns e medio de euros xa consignados no orzamento autonómico deste 2016 para ao cabo facer unha conta de 40 millóns de euros, unha conta que representa o investimento que a Xunta achega a obras en case a metade dos centros escolares do país, proclamou. Román Rodríguez dixo que chegou xa o momento de devolverlle á comunidade educativa o esforzo feito con investimentos e melloras nos centros escolares agora que hai unha mellor situación económica na comunidade. Dixo que eses case 21 millóns de euros que veñen do chamado superávit de responsabilidade vanse executar este mesmo ano para acometer 402 actuacións de reparación, de mantemento, de construción en centros académicos de 166 concellos.
É a demostración que cando se traballa e se cumpre, como fixo o goberno galego, cando se actúa con responsabilidade e polo ben dos cidadáns, sempre chega o momento para recoller os froitos. E Galicia foi, é, e agradecemos que siga sendo, unha comunidade responsable.
O socialista Vicente do Casar censurou a publicidade e propaganda en período electoral que pretende facer agora a Xunta a través da súa Consellería de Educación logo de acometer durante anos un austericidio.
E hoxe presentas aquí vostede con 21 millón de euros co único fin de hipnotizarnos e facernos olvidar os últimos anos vividos de austeridade.
A mesma liña seguiu o deputado do BNG, Cosme Pombo, quen resumiu a política educativa do Partido Popular coa letra da canción Somos Siniestro Total, un tema da banda viguesa que cantou brevemente dende o seu escano. Ramón Vázquez, de AGE, pola súa banda, sinalou que Galicia foi a terceira comunidade con máis recortes en persoal docente do Estado. Ironizaba con que aí sí que a Xunta do PP fai nos líderes, fai nos vanguarda.
Poderíamos tomalo con humor, pero o certo é que máis ben semella un insulto que unha proposta política seria. E llevo a decir por qué. Galicia ten aproximadamente 1.200 centros de ensino públicos. 1.200 centros de ensino público que foron abandonadas a súa sorte durante dúas legislaturas.
Máis asuntos, deixamos xa o Pazo do Reo. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, amosouse onte fachendoso de que a Administración Autonómica, a Federación Galega de Municipios e Provincias, que dirixe un socialista, Alfredo García, e máis a Rede Galega de Loita contra a Pobreza e Exclusión Social, fosen quen de acordar a asinatura do manifesto de adhesión á nova Axenda Social do Goberno Galego, un documento que incorpora unha batería de medidas. Na súa intervención, logo da asinatura do documento no Pazo de Raxoi en Compostela, Feijóo apelou a a coordinación e colaboración entre administracións para prestar servizos sociais, manifestando a importancia de concretar o mandato de que os que peor o estean a pasar pola crise non deben ser empregados en deixa máis como arma da confrontación política. O acordo formulado pola Xunta incorpora varias medidas, algunhas delas xa se avanzar o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, no Parlamento, medidas que pretenden paliar dificultades como a do pagamento da tarifa eléctrica, acometer accións para evitar os desafiuzamentos, potenciar a renda de inclusión social de Galicia e novas liñas de subvención dirixidas aos concellos e entidades que traballan no eido social. Núñez Feijóo.
Cando vamos a un sitio, nos dice que depende de outro e ese outro nos dice que depende do primeiro. E eso, queridos amigos, acabouse. En Galicia, a Xunta e os concellos que firmen esta axenda social única terán unha coordinación permanente, continuada, en todos os programas sociais.
O presidente da FEGAM, alcalde do Barco de Valdeorras, Alfredo García, do PSDG, fixo tamén un chamamento para deixar o carón ás cores dos partidos políticos e sumarse a un esforzo colectivo polos servizos sociais.
Temos que traballar xuntos para facilitar no posible que os programas deseñados logren unha aplicación real e efectiva. Aquí non debe haber, neste campo, cores políticas.
E recuperamos o tema co que abríamos onte o programa. A activista Laura Bugallo chegou a un acordo coa Fiscalía para aceptar finalmente unha condena de 11 meses de prisión por falsidade documental, un delito que realizou co fin de axudar á regularización de persoas inmigrantes. Acusábana de falsificar os papéis de 4 persoas inmigrantes. Unha numerosa protesta concentrábase onte ás portas dos xulgados de Santiago de Compostela, no barrio das Fontiñas. Até 300 persoas apoiaron publicamente a activista Laura Bugallo no marco deste proceso que se remontou ao ano 2009, cando foi detida inicialmente logo de sacar á luz unha trama para introducir persoas migrantes no país de maneira irregular a cambio de diñeiro, unha rede de mafiosa que se puxo de manifesto na chamada Operación Peregrino. A partir de aí tivo lugar un dilatado proceso que a afectada sempre achacou a unha vinganza por parte das forzas da orde, que mesmo un proceso que mesmo fora arquivado no ano 2013, pero que de logo de ser recorrido pola Fiscalía chegaba onte a desenvolverse cunha petición de cárcere de máis de 3 anos. Finalmente, a abogada de Laura Bugallo, Mariluz Canal, foi quen de negociar un acordo de tan só 11 meses de cárcere. Non suporá un ingreso en prisión da activista e de 750 euros de multa. Terá que pagar 5 euros o día durante 5 meses. Laura Bugallo foi recibida logo do xuízo cunha gran ovación. Alí, entre a concentración de apoios, figuraban representantes políticos e sindicais, como, por exemplo, o secretario nacional da CIGA, Suso Seixo.
Sorpréndenos que cando o xulgado que levaba o caso tiña o tema sobreseído, sea a Fiscalía que teña de repente tanto interese en reabrilo, cando nos entendemos que non hai razón ninguna, senón son razóns de tipo político e ideolóxico.
Co megáfono na man, unha emocionada Laura Bugallo referiuse ao acordo que logrou, polo que non terá que ingresar en prisión. Deu as grazas á multitude que ali se congregou. A seguir explicou xa con máis calma aos medios que se sentía fachendosa polo logrado. Sabe que foi perseguida porque tocou a fibra do sistema, declarou.
O proceso todo foi unha montaxe. Eu sei que toquei fibras moi sensibles deste sistema e o sistema se defende, evidentemente. Eu creo que estou fachendosa de chegar a este acordo porque senón falaban de suspender novamente este proceso judicial, alongalo no tempo. Non, mira, que son 7 anos, teño 52, quero me xubilar tranquila.
Seguimos nos tribunais. O técnico cuxos informes foron empregados para aprobar, segundo o Ministerio Fiscal, de xeito irregular, licenzas de obra no municipio de Viveiro, que agora están baixo observación da Xustiza, defendía onte na vista oral a legalidade de todos os traballos desenvolvidos e asegurou que actuou con liberdade total, sen presión de ningún tipo por parte do goberno local socialista nesa vila. No mesmo xuízo, desenvolvido na Audiencia Provincial de Lugo, a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, sentaba tamén no banco dos acusados para responder por polo suposto delito de prevaricación urbanística que tería cometido cando formaba parte do goberno local encabezado polo agora falecido Melchor Roel. Cando a alcaldesa Loureiro comparecían tamén na vista oral o seu tenente de alcalde e outros dous excedís que formaban parte da xunta de goberno que outorgou unha dúcia de licenzas por silencio administrativo entre os anos 2006 e 2008. O abogado da rexedora, Julio Lois, amosaba as portas do xulgado a súa confianza na xustiza para determinar a inocencia da alcaldesa.
La defensa se plantea en base a que no existe ninguna irregularidad. Todo ha sido conforme a las licencias concedidas por silencio administrativo, se ajustaban plenamente a la legalidad. Por lo tanto, no tenemos ningún miedo y vamos a confiar. La sección segunda de la audiencia ha dado sobradas muestras de que es muy buena sección y confiamos plenamente en el resultado.
Páxina agora de precampaña das eleccións xerais do 26 de xuño. Os candidatos galegos de Marea para eses comicios presentaban onte oficialmente as súas candidaturas. Facíano na localidade coruñesa de Ribeira, no Peirao de Palmeira. Alí dixeron que chegan para cambiar a forma de facer política no país. Estiveron presentes no acto todos os cabezas de lista, as dúas cámaras polas catro provincias galegas, que xa fora escollido como deputado por Lugo e repite agora como número un pola provincia. En nome de Marea, Miguel Anxo Fernán Bello salientou a fachenda desta lista de confluencia por sentirse a candidatura galega que si lle da voz ao país.
Sentimos un gran orgullo como galegas e galegos. Galicia precisa dunha gran voz, sen ataduras, sen complexos, sen ensimesmamentos, unha voz activa en defensa do país.
Ademais, a líder de Esquerda Unida e candidata número 2 ao Congreso pola provincia da Coruña, Yolanda Díaz, defendía dende Ribeira que Galicia é nación, que o Estado español debe construir agora unha convivencia dentro da plurinacionalidade.
Somos unha nación e xunto con outras nacións imos ir tecendo. A plurinacionalidade é un espazo de construcción de convivencia, é a vida, é a diferencia, sendo capaces de construir unidos.
Tamén presentaba onte as súas candidaturas Ciudadanos, o novo cabeza de lista do partido pola provincia da Coruña. José Canedo considerou que a dimisión en bloque de 5 integrantes da directiva de Ciudadanos na provincia responde a que tal vez non conseguiron o que estaban a buscar e equivocáronse de partido. Lembramos que a coordinadora de Ciudadanos na Coruña, Patricia Pertierra, e outros 4 integrantes da dirección renunciaban aos seus cargos logo do nomeamento a dedo pola dirección do Partido Laranxa de Canedo como candidato, relevando, substituindo como cabeza de lista a Antonio Rodríguez, o único deputado por Galicia que obtivo Ciudadanos nos comicios do 20 de decembro. Onte, o novo cabeza de lista esforzábase en facer ver que o partido de Albert Rivera si ten un plan para Galicia, si defende os intereses do país, como a chegada do AVE, aínda que outros representantes de Ciudadanos noutros territorios do Estado critiquen infraestructuras como a esa. José Canedo.
O que dixo o meu compañeiro garicano naquel momento foi bastante mal interpretado e queremos que o AVE chegue a Galicia.
A candidata de Ciudadanos pola provincia de Pontevedra, María Rei, tamén defendía demandas concretas do partido para a provincia.
Bueno, en pesca creemos que hai que hacer un maior e un mejor reparto de cuotas. Creemos en un aeropuerto con 3 terminales. Creemos en puertos complementarios. Creemos en un sector naval más competitivo y creemos, por ejemplo, que hace falta una comisaría de policía en Redondela.
O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, expresou o seu desexo de que ENCE se implique moito no dinamismo económico da comarca pontevedresa. Pediulle ademais ao Concello da Cidade do Lérez que valore a vontade da maioría da cidadanía sobre a prórroga da empresa pasteira. Lembramos que o Executivo Central en Funcións prorrogou durante 60 anos a actividade de ENCE en Lourizán, unha decisión que o consistorio gobernado polo BNG decidiu recorrer, anunciaba esta semana o voceiro do goberno local nacionalista en Pontevedra, Raimundo González.
Nos non queremos que continúe aí, é dicir, ni que la pinten de rosa, quer dicir, ni, de ninguna das maneiras, é dicir, é unha agresión medioambiental que xenera graves problemas para esta cidade e, por tanto, nos non vamos a parar hasta que Ence salga da marisma de Lourizán. Por tanto, evidentemente, eles o que están facendo é certos brindis ao sol para, digamos, lavar a súa imaxen.
O Concello está no seu dereito de recorrer a decisión do Goberno Central, recoñecía o vicepresidente Alfonso Rueda, máis pedíalle ao alcalde nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores que valores esa decisión, representa ou non a vontade dos pontevedreses. Comenta a Rueda que hai moita xente de que está a favor de que Ence siga onde está, producindo economía para a comarca de Pontevedra, di que ten que estar moitos anos, se demostra que inviste no beneficio, na prosperidade da cidade de Olérez.
Moitas das persoas que pensan que Ence pode seguir aí unha vez concedida a prórroga, tamén lle exixen que o faga implicándose moitísimo no dinamismo económico da comarca de Pontevedra, e espero que así o faga, con independencia de que o Concello de Pontevedra, se o cree oportuno, tome esa decisión.
Falando de outras empresas polémicas, Partido Popular, PSOE e Ciudadanos rexeitaron a pretensión de En Marea de reunir a Deputación Permanente do Congreso, o único órgano da Cámara que se mantén activo logo da disolución das Cortes, para discutir a exixencia de responsabilidades ao Goberno en funcións do Partido Popular pola planta de Reganosa en Mugardos. A Confluencia Galega quería debater a decisión do Consello de Ministros de eximir a Reganosa de presentar declaración de impacto ambiental para esta fábrica na Ría de Ferrol, decisión na que a candidatura galega ve un caso de flagrante corrupción e prevaricación por parte do Executivo en funcións do PP. Con todo, a mesa da Deputación Permanente, que preside o socialista Pachi Vázquez, desestima esa petición, lembrando, sen entrar no fondo da cuestión, que coas Cortes disolvidas, as competencias do devandito órgano parlamentario están moi limitadas e non caben interpretacións para tentar ir alén da legislación. O Ministerio de Fomento puxo ontem en servizo por sorpresa, ademais, a autovía de acceso ao porto exterior da Coruña, en Punta Langosteira, logo dun investimento na obra de casi 84 millóns de euros. A AC15 é unha vía de máis de 5 km de longitude, con a sección de dúas calzadas separadas de dous carrís cada unha, que discorre de maneira íntegra no municipio coruñés de Arteixo. A autovía conecta coa G55, a estrada que une a Coruña con Carballo, e ao mesmo tempo conectase co porto exterior, aínda que os tráficos que pasen pola autoestrada non terán que pagar peaxe nese punto. Marisol Fabiola Raue Ortega, a muller acusada de dar morte ao seu meniño de 6 meses na habitación dun hotel de Santiago de Compostela en verán do pasado ano, recoñeceu onte no xuizo os feitos que, segundo dixo, deberonse a unha crise da súa enfermidade, unha esquizofrenia paranoide pola cal ouía voces telepáticas que lle dicían que tiña que matar ao bebé. A Fiscalía solicita por este presunto asasinato coa agravante de parentesco, aínda que coa eximente completa de trastorno mental, que a acusada sexe ingresada por un prazo de 25 anos nun centro psiquiátrico penal. A defensa, pola súa banda, reclama a libre absolución da muller ou entender que a eximente completa leva unha sentenza absolutoria. Na primeira sesión do xuizo que comezaba onte nos xulgados de Santiago, a investigada declarou que ouvía unha voz telepática que lle dixo que tiña que matar a súa filla e que así salvaría o universo, xa que o seu bebé encarnaba o mal. Durante o interrogatorio, Marisol Fabiola Raue contou que esa non foi a súa primeira crise na enfermidade. A declaración como testemunha do bispo da diocese de Tui Vigo, Luis Quinteiro, na causa que investiga a orde e mandato de San Miguel Arcángel, tivo que ser suspendida onte por razóns da xenda do xulgado de instrucción número 1 de Tui. Quinteiro personou ali nas dependencias judiciais, onde lle comunicaron a suspensión da súa declaración. Logo non quixo facer comentarios á prensa. O abogado Emilio Cortés, que defende os intereses do líder da seita investigada, Feliciano Miguel Rosendo, que está en prisión provisional dende o ano 2014 acusado dun delito de abusos, considera o bispo figura esencial no procedemento. Indicou que Luis Quinteiro é a persoa que ten que achegar algunha explicación de por que, sabendo que parecía que sabía o respecto do que acontecería supostamente na seita dos miguelianos, non fixo rem. Saiban tamén que unha operación conxunta da Garda Civil e da Policía Nacional permitiu a intervención no porto gaditano de Alxeciras de media tonelada de cocaína procedente de Colombia agochada nun colector e a detención de 9 persoas. Dous dos arrestados foron detidos aquí, en Galicia, e xa ingresaron en prisión. Segundo informou a Garda Civil, a operación coñecida como Bodeguilla Tamara consistiu en 26 rexistros en diferentes provincias, permitiu a intervención de 9 vehículos de alta gama, armas de fogo, 55.000 euros en metálicos, soportes informáticos e abondosa documentación relacionada con ese lixo de media tonelada de cocaína. A Garda Civil tamén se fixo cargo da investigación para tentar pescudar quen foron os responsables dun acto vandálico perpetrado na noite do pasado luns contra a efixe do fundador do Partido Popular, Manuel Fraga, situada na Alameda da súa vila natal, en Vilalba. Segundo o alcalde da localidade, Gerardo Criado, o acto foi algo máis que unha canallada, dado que para derrubar o pedestal sobre o que repousa o busto de Fraga, os autores tiveron que empregar un coche ou algún tipo de vehículo, xa que ninguén tería tanta forza para mover a escultura. Ademais de condenar o acto vandálico, o alcalde confirmou que a xiña o busto volveuse colocar no seu lugar habitual. É un apuntamento máis, unha nota de loito no deporte galego estatal. Faleceu Quino Salvo, célebre exxogador e exadestrador de baloncesto. O vigués morría esta pasada madrugada logo de loitar dende había tempo contra un tumor cerebral. Faleceu aos 58 anos de idade. Quino Salvo foi unha figura fundamental no baloncesto galego-español das últimas décadas. A súa última imaxe pública producíase o pasado mes de febreiro durante a disputa do torneo da Copa do Rei de Baloncesto na cidade da Coruña. Alí recibiu unha homenaxe a toda a súa carreira.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Tempo pro tempo. Falamos do prognóstico meteorolóxico a seguir hoxe. As altas presións e a entrada de aire cálido que chega do sur caracterizarán o panorama da xornada. Os ventos sopran frouxos de dirección variable, os ceos van estar en xeral pouco anubrados ou despexados, algo de brétema costeira se cadra nestas primeiras horas do día e aumento da nubosidade no litoral norte máis xa contra a noite. As temperaturas, ollo, que seguen a subir, mínimas e máximas. Haberá unha intensa sensación de calor, adianta Meteo Galicia, pola tarde, sobre todo no interior da comunidade. En Ourense calcúlase que se vai chegar aos 34 graus de máxima nas horas centrais da xornada, 30 graus en Lugo, temperaturas algo máis suaves entre os 23 e os 25 graus na faixa litoral atlántica, as mínimas tamén moi suaves, valores de 14, 15 graus pola noite en case que toda Galicia. De feito, na cidade da Coruña van chegar a un sufocantes 17 graus de máxima nas últimas horas do día. Para mañá xoves continúa un panorama semellante con influencia de altas presión, xornada de ceos pouco anubrados, nubosidade de tipo alto. No litoral norte os ceos poderían quedar parcialmente cubertos con formación de brétemas. Os ventos mañá soprarán de compoñente norte frouxos, as temperaturas mínimas sen mudanzas significativas, as máximas case que se vai agradecer, sufrirán un lixeiro descenso. Pois fiando precisamente co prognóstico meteorolóxico, estamos xa no quiosco para ler os titulares máis destacados da prensa galega nesta mañá de mércores 8 de xuño e conta o diario coruñés La Voz de Galicia que o verán en Galicia vai ser máis seco e caloroso que os dos últimos anos. A EMET e máis as axencias británicas de Estados Unidos dan o mesmo prognóstico. Tamén destaca La Voz que as ofertas dos hotéis checan a 700 euros por 7 noites para 4 persoas. Fotografía para o alcalde de Arteixo contra peaxe de Sabón. O rexedor chama a usar a autovía ao porto exterior que se abría onte para evitar así o pagamento da taxa. Imos con outro xornal coruñés, La Opinión. Sanidade suprimiu 366 camas nos hospitais públicos en 5 anos mal e abrir 2 novos centros. A imaxe tamén para Carlos Calvelo, o rexedor de Arteixo, onte posando pro fotógrafo no control de acceso ao peirao de Punta Langosteira. Calvelo anima a usar a vía a Langosteira para ir a Arteixo sen pagar peaxe como protesta. Non hai mal que por ben non veña. El Correo Gallego, o xornal de Santiago de Compostela, titula Raxoi acepta intermodal con frialdade, duros paus o alcalde. Noriega saca peito, malia que toda a oposición o deixou só conta. Fotografía para tres representantes do PSDG Novos Aires no socialismo galego. Fotografía para Fernando González Laxe, Xaquín Fernández de Ceaga e Emilio Pérez Touriño, dous expresidentes autonómicos polo PSDG con quen aspira a ser o terceiro en lograr ese cargo, o vencedor das primarias do Partido Socialista e próximo candidato á Xunta. Faro de Vigo, agora os exalcaldes ven no rango de capital un reforzo para dotar a cidade de Vigo de máis servizos. Coinciden en que é un recoñecemento que fai xustiza co liderado da cidade. Fotografía para un operario recollendo onte medusas que estaban na area da praia de Samil. A auga da ría de Vigo ferve a 22 graus. O quentamento, quencemento da auga atrae as medusas e fai persistentes as toxinas que obrigan a pechar os polígonos de bateas. El Progreso de Lugo, Galicia lidera a loita contra a pobreza e a exclusión. Xunta e FEGAN pactan medidas como pagar o 40% do custo dos medicamentos a familias con dificultades ou reforzar a contratación do persoal dedicado a servizos sociais. A fotografía para o Banco dos Acusados onte no xuízo polas licenzas urbanísticas por silencio administrativo en Viveiro, o espazo central da imaxe para a actual alcaldesa. María Loureiro reafirma a súa inocencia no xuízo, di que os técnicos e os técnicos din que Viveiro era un caos. E última parada no quiosco en Ourense, La Región conta esta mañá: son cosas que se meten na cabeza, así se explica o berinense que matou a súa muller. Aniceto Rodríguez asistiu onte a reconstrucción da primeira agresión a Isabel Fuentes en Berín. A fotografía para un acto arredor da Vuelta de la Vuelta 2016 da proba ciclista. Ourense soa a El Ganador, o spot El Ganador, con imaxes rodadas en Ourense que protagoniza Marta Sánchez, viuse onte por primeira vez no principal. Vai ser un spot para promocionar a proba deportiva que vai ter etapas novamente este ano en Galicia.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós. Disque toca.
Disque toca Silvia Pérez Cruz, a catalá é unha das voces de referencia da canción en todo o estado. Dende que hai uns anos a coñecemos formando parte do grupo Las Migas. A seguir lanzouse como intérprete compositora en solitario co disco 11 de noviembre. A este seguiríalle un álbum eloxado, gabado enormemente pola crítica, o seu título Granada. Este mesmo ano, 2016, presentou Domus, o último álbum na traxectoria de Silvia Pérez Cruz. As súas cancións de seguro van facer parte central do recital que a intérprete ofrecerá este vindeiro sábado, día 11, no Palacio da Ópera, na cidade da Coruña. Os billetes véndense xa dende os 17 euros de prezo até os 22. Silvia Pérez Cruz, una voz privilegiada, tan cantado en catalán, en inglés, en galego. E tamén comimos escoitar agora cun dos temas que fan parte de Domus, do seu máis recente álbum, en portugués. Isto de Silvia Pérez Cruz chámase Cuota da Lúa.
Alrededor de nos.
E agora, o que facemos é rebobinar. Imos escoitar o que a Retrorradio rescata dun 8 de xuño, non deste de 2016, senón doutros que xa foron.
A Retrorradio. poeta Clara Corral naceu en Ourense o en xuño de 1847, o día 8 de xuño. Trasladouse coa familia a Lugo, máis orfa xa de pai e nai, mudouse coas súas irmáns, Consuelo e Rita, a Santiago de Compostela e dedicouse ao seu labor literario. Consérvanse os seus poemas aparecidos na prensa da época. Nos seus últimos anos instalouse na Coruña. Nos anos 80 do século XX publicouse un volume recompilando as súas poesías en galego e castelán. O 8 de xuño de 1907 viña ao mundo en Noia a escritora María Mariño, unha das autoras galegas sobranceiras do século XX e a que se lle adicou o Día das Letras Galegas no ano 2007. De nova traballou como costureira polas casas. Posteriormente trasladouse a Escarabote, en Boiro, onde unha tía súa traballaba de cociñeira no Pazo de Goián, que tiña unha boa biblioteca e onde accedeu a algunhas lecturas. Co estoupido da Guerra Civil, marchou a Durango. No seu retorno a Galicia casou co mestre Roberto Pose. Tiveron un fillo que morreu ao pouco de nacer. Trasladáronse por consello médico á Parada do Courel, a causa da depresión nerviosa que padeceu a escritora. Alí botou os restantes anos da súa vida, agás algunhas vacacións, e alí finou a causa dunha leucemia. A mediados dos anos 50, María Mariño comezou a escribir poemas, primeiro en castelán e logo en galego. Despois, no Courel, coñeceu o poeta Uxío Novoneira, que promoveu a publicación destes versos en libros como Palabra no Tempo. Mariño mantívose afastada dos círculos literarios e escribiu dende o illamento e a marginalidade, o que non foi obstáculo para que décadas despois do seu pasamento outros poetas reivindicasen a súa arte e editasen os seus derradeiros poemas na obra Verba que comeza. Antonio Rosón, nado en Becerreá, nesta data do ano 1911, foi un abogado galego, primeiro presidente da preautonómica, Xunta de Galicia, antes da aprobación do Estatuto de Autonomía de 1981. Cando a sublevación franquista, Rosón ingresou no exército golpista co grau de alférez, encargándose de labores represivos na provincia lucense, segundo revelaría unha reportaxe da revista Interview. Logo participou intensamente na vida política do franquismo, exerceu de procurador nas Cortes ou de presidente da Deputación Provincial de Lugo, entre outros cargos. Logo da constitución da Xunta Preautonómica, a UCD, Forza Política Mayoritaria, escolleu Noel para presidila, aínda que Rosón fora un dos fundadores de Alianza Popular en Galicia, partido do que de seguido se afastou. El impulsou o denominado Estatuto dos 16, aberto a todas as forzas políticas, incluídas as extraparlamentarias. Naquela altura, ergueuse contra os intentos de rebaixar as competencias do Estatuto Galego fronte ao vasco ou catalán. El outorgou o 25 de xullo o carácter de Día Nacional de Galicia. Finalmente, o partido sustitúeo por Xosé Quiroga. Desfeita a UCD, Antonio Rosón únese ao Partido Liberal coaligado con Alianza Popular e chega a ser presidente do Parlamento de Galicia na primeira e na segunda legislatura. Foi tamén deputado e senador por Lugo. Estaba na posesión da Gran Cruz del Mérito Agrícola. Marcelino Fernández Prada, nado no Concello da Rúa e morto en Lugo 8 de xuño de 1944, foi un político socialista galego. Estableceuse en San Clodio, en Rivas de Sil, e foi elegido alcalde ao proclamarse a Segunda República. Socialista convencido, fundou a Agrupación Socialista Agraria filial da UGT e foi o seu primeiro presidente. participó en una folga xeral revolucionaria de 1934, por lo que tivo que fuxir a Portugal, onde permaneceu ata pouco antes das eleccións do 36. Fixo fronte á sublevación franquista e tras permanecer agochado durante anos, detivérono no ano 1941. Condenárono a morte en Consello de Guerra, aínda que lle foi conmutada a pena pola de 30 anos de reclusión perpetua, concedéndolle a liberdade condicional tan só 2 anos despois. Traballou na construción e finou en Lugo apenas 1 ano máis tarde.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Seguimos no arredor de nós. Máis do 30% das pensións galegas deben completarse para alcanzar a pensión mínima. Unha porcentaxe que sobe até o 40%, se falamos do caso das mulleres pensionistas, que a nosa segue a ser a segunda autonomía que ten as pensións máis baixas, segundo datos que onte difundía o sindicato UGT, e aínda que baixas, polo menos seguen a ser pensións públicas. Con todo, no horizonte, albíscase a ameaza de que este piar do chamado estado do benestar, que sempre foi un dos máis firmes, poida comezar a amosar fendas, e que cada certo tempo estás axitando o medo a que un día a caixa das pensións poida quedar baleira. Agora ben, fronte ás mensaxes que defenden a inevitabilidade de asumir máis cedo que tarde un modelo diferente, un modelo de pensións privado, vense de presentar en Galicia o Movemento Galego pola Defensa do Sistema Público de Pensións, o MODEPEM, unha asociación que comezou a organizarse pola provincia de Pontevedra. Co seu presidente na cidade de Olérez, con Manuel Alfonsín, falamos esta mañá. Moi bons días.
Hola, bons días.
É viable para o futuro o sistema das pensións públicas tal e como coñecemos?
Bueno, o sistema das pensións públicas é viable sempre que se tomen as medidas adecuadas, como por exemplo, pois revalorizar os salarios para que as cotizacións que se fan para sustentar o fondo das pensións sea viable. Eso é unha das cousas principales. E outra, pois, outro medio sería, pois, que pasara a ser a cargo dos fondos impostos do Estado.
Con todo, dicía eu, semella que dende hai uns anos se nos fala moito dende as institucións de goberno da necesidade de pensar en facer plans de pensións privados, de buscar alternativas. De onde nace ese discurso contrario ás pensións públicas?
Bueno, este é un discurso que é un discurso que ven xa de fai moito tempo atrás e que como usted comprenderá, non... Un traballador que gane 600 euros, como é o que está ocurrindo hoxe en día, que coño de pensión privada vai a pagar se non ten nin para comer? Eso está pensado para a xente que teña un poder adquisitivo moi alto e nada máis, non se pode ser outra cousa. Isto ven sendo promocionado polos gobernos de turno, polos bancos, presionados polos bancos, pola Unión Europea, pola patronal, é unha cadea que na que nos vemos acosados por todos os lados os traballadores e os jubilados. De aí non hai maneira de que se poida salir, a non ser que nos aliemos con os traballadores e os jubilados para facerlle frente a isto, non?
É precisamente iso o que animou o nacemento, a creación deste movemento galego pola defensa do sistema de pensións do MODEPEM, facer unha alianza social para erguer a voz contra esa situación?
Evidentemente. Non nos queda outra que buscar o apoio dos sociedades, dos partidos e dos sindicatos que apoian as nosas reivindicacións. Informar mediante charlas a cidadanía e poñernos por todos os medios legais ao noso alcance a estes atropellos. Estes son uns atropellos brutales, porque a xente está pasando moi mal. Das jubilacións viven millóns de persoas que están ao cargo dos xubilados, fillos e netos parados, aos que se lles falla este recurso, estarían na indigencia absoluta.
Como xurdiu propiamente o movemento? Que persoas se xuntaron? De onde se coñecían?
Bueno, mire, a maioría dos que estamos neste movemento somos xente que estuvemos no sindicalismo desde os anos 60, na clandestinidade, en fin, bueno, loitando contra o franquismo, loitando contra todos os atropellos da patronal, e ahora, pues, facíamos unha comida todos os anos, polo mes de agosto, nesta comida, pues, surxiu a idea de xuntarnos e de seguir movéndonos, porque, a pesar de estar xubilados, non estamos mortos, temos que movernos, porque senón nos comen.
Como se están organizando? Teñen xa grupos de traballo? Penso que dicía eu que empezaron pola provincia de Pontevedra, sobre todo, pero a idea é expandirse a toda Galicia.
Sí, empezamos pola provincia de Pontevedra, temos asociacións xa formadas en trance de formación xa en Tui, en La Guardia, en Vigo, en Pontevedra, en Cangas, en diversos sitios, ¿no? E outros sitios, pois, pues, estamos tratando de expandirnos porque isto é unha cuestión que ten que ser a nivel de toda Galicia, non de toda Galicia, sino de todo o Estado, porque a nosa idea é de asociarnos con outros movimentos de pensionistas, de as mareas pensionistas, de, por exemplo, de Cataluña, de Asturias, de Madrid, en fin, de moitos sitios de España que hai xa movimentos deste tipo.
Que accións concretas están levando a cabo? Fan recollida de sinaturas? Teñen unha declaración que queren apoyar?
Si, sí, temos unha firma de sinatura, unha firma de sinaturas que neste momento estamos recollendo firmas para unha alternativa de outra asociación que pide que as pensións estean garantidas pola Constitución. E xa temos aproximadamente, en colaboración con eles, unhas 600.000 firmas que se presentarán cando estea o novo goberno en función, o novo goberno instaurado, non? Entre outras cousas, o que vamos a facer, pois, son charlas explicándolle á ciudadanía, pois, o que pasa coas pensións, cal é a situación actual das pensións e a súa deriva, a súa trayectoria. Estamos vivindo un proceso de cambio que xa digo, como dixen antes, os gobernos e a Unión Europea tratan de reducir as pensións e o estado de benestar á súa mínima expresión, e procurar introducir as pensións privadas en beneficio dos bancos, non? E isto que tratamos de facer, explicarlle á xente todos estes movimentos, e, bueno, depois irán surgindo máis cousas, como, por exemplo, facer algún tipo de concentración ou manifestación, sí, ou algo. Eso será sobre a marcha depois, como se irá facendo, non?
Polo de agora, están a dar a coñecer o movemento. Penso que, de feito, hoxe mesmo, mércores, teñen unha cita, unha charla informativa convocada.
Unha cita no Centro Leste, na Plaza Cítara Baixo 1, en frente do Colexio Sagrado Corazón de Pontevedra.
Aí é unha oportunidade de achegarse para coñecer hoxe o Movemento Galego pola defensa do sistema público de pensións. Quería xa, antes de rematar, aproveitar para preguntarlle se van estar moi pendentes das campañas electorais que veñen, tanto a das xerais como a que se vai facer en Galicia, porque certo é que case sempre, cando chega o tempo das eleccións, empezamos a escoitar promesas e máis promesas arredor das pensións.
Efectivamente, nos vamos a estar moi pendientes do que prometen os partidos políticos, porque de aí é de onde vai estar o quid da cuestión, non? Nos non podemos estar apoiando a un partido político, no que no, a uns partidos políticos, non é un solo, non? Un partido político que basan a súa economía nos recortes a conta dos máis necesitados e que nos machacan vivos, non? Non hai que darse de conta de que isto é moi necesario que os traballadores que están ahora mismo en activo están pendientes de jubilación, pois que se movan tamén, porque senón estamos moi mal, vamos moi mal, porque nos van a reducir as pensións, porque isto é un algo que ten no entrecejo na Unión Europea e que non se, xa pasou en Grecia, en Portugal, non?
Sí.
Non é unha cousa que sea nova, xa está pasando. Entonces, pois, este é o kit da cuestión, non?
Pois aqueles que se preocupen por este asunto xa teñen agora un movemento que se adherir en Galicia, é o MODEPEN, o Movemento Galego pola Defensa do Sistema Público de Pensións. Está a comezar as súas presentacións por toda a comunidade e de seguro que veremos a ver máis deles en vindeiras ocasións. Hoxe queríamoslo coñecer de primeira man falando co seu presidente Manuel Alfonsín. Moitas grazas por atender as emisoras municipais galegas e moi bons días.
Hola, moi bons días, gracias a ustedes.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Este corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis. Tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que patas cobijo. Come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, ser valiente, corta da lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca. Tírame, tírame, tírame da lingua. Boca na casa, o traballo, a feira.
Bo día e benvidos e benvidas ao Tíralle da lingua. Estades en forma. Tendes os xeonllos lixeiros e as pernas ben espertas, pois estade atentos que hoxe neste microespazo sobre as palabras do dicionario galego imos pegar un xiro en inglés bailando o
twist.
O twist é un baile de orixe americana que se caracteriza polo movemento alternativo e medianamente rápido das cadeiras, dos brazos e dos xeonllos flexionados. Trátase dun termo tomado do inglés twist, que significa torsión, que é precisamente a imaxe que proxectan os que bailan este ritmo. Hai que recoñecer que, como nome comercial, resulta máis atractivo ou, canto menos, máis enigmático, twist que torsión. Así que non nos debe extrañar que adaptásemos esta palabra á nosa lingua. Tamén debeu influir que no punto álxido desta danza, a comezos dos anos 60, as liberdades que se permitían no estranxeiro resultaban máis fascinantes. E así é como dende as emisoras musicais españolas e galegas animabas a xente a moverse dinámicamente. Imos facer agora torsión de palabras buscando unhas liñas dun texto galego no que o autor baile dese xeito. Por exemplo, Xavier Alcalá en A nosa cinza.
Os pailáns arrimábanse á barra e contemplaban a xente fina retorcéndose ao ritmo histérico que marcaba Xavi Checker, o twist.
Hoxe acabamos suando de tanto baile a xiña. Estaremos de volta co Tíralle da lingua, máis polo de agora imos seguir practicando o
twist.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Aquí escampa sempre, deixa que entre luz na radio. Arredor de nós.
Thank you.
Pois así, coa música da triquitixa de Kepa Junquera, festexamos que o festival xa é adolescente, cumpre 15 anos. Este encontro da cultura do país, que se desenvolva arredor das celebracións do Día da Patria cada 24 e 25 de xullo no Campus Sur de Santiago de Compostela. Organízano Galiza Nova e a Fundación Galiza Sempre. Os 15 anos son unha idade na que todo se vive intensamente, por iso hai tamén unha intensa programación a desenvolver durante esas dúas xornadas de verán, programación da que imos conversar esta mañá co secretario xeral de Galiza Nova, Alberto Mera. Bo día.
Hola, moi bo día.
Non abundan, Alberto, os festivais que poidan presumir de chegar ás 15 edicións. O festival ten idade de mozo, de moza, mas é veterano, no fundo.
Sí, a verdade é que é unha alegría, pois, tantos anos, non? Desde 2002, pois de unha programación continua cada 24, 25 de xullo, e ademais sempre cun mesmo compromiso, aínda que a programación sexa moi moi diversa, non? Que o de ser un escaparate, promocionar e difundir a cultura do país, a nosa lingua, da nosa nación.
Hai que dicir ademais que se mantén de xeito autofinanciado e tamén pola colaboración desinteresada de moitos voluntarios. Ten que participar moita xente ao cabo para poderlo sacar adiante.
Sí, o festival é posible, bueno, grazas a tres piares básicos, non? Unha, pois a gran calidade musical dos artistas, a programación. Outra, grazas ao traballo desinteresado e voluntario de tantas e tantas persoas que voluntarias que ano a ano pois fan o posible. Esa semana pasada tivemos máis de 300 persoas voluntarias, entre militantes, simpatizantes de Galiza Nova, do BNG, pois, que fan todo tipo de traballos no festival, de montaxe, de producción, de atendemento. Unha pasada, non? E esa autoorganización, esa autofinanciación, non? Tamén a que pois fai que sexamos un festival distinto.
Ademais de Galiza Nova, xa dicíamos, colabora tamén a Fundación Galiza Sempre, que ademais está de estreia porque transcendía nas últimas horas, que ten novo presidente, releva a Guillerme Vázquez, que viña exercendo a portavocía parlamentaria do Bloque, Francisco Jorquera. Non sei se oides animar a subir o escenario ou a que bote un baile para festexar o novo cargo.
Sí, estaría moi ben, non sei se se animaría a bailar ou non, pero desde logo contaremos con él, como todos os anos, tamén no público do festival, non? Sí que a Fundación pois é unha das organizadoras, porque máis do festival, bueno, máis de música, pois tamén son debates, letras, ideas, non? Todo un traballo pois de programación previo que xa estamos nisso.
Imos falar xa que logo desa programación, aínda que podemos primeiriño de todo falar dese belisco que é o certame de novos valores, cuxo resultado xa coñecíamos hai unhas datas. Era a segunda convocatoria deste concurso que votaba a andar o pasado ano. Coido que foran as maianas as primeiras gañadoras. Desta volta foi Esposa, unha banda de pop. Que satisfacción vos está a dar este certame, esta idea nova que incorporaste xa tan só unha edición?
Pois foi o segundo ano, como dís, que o realizamos, e a verdade, pois houve tamén moi boa participación por parte da xente, máis de 15 bandas que se presentaron. Nos concebímolo como unha maneira tamén de seguir abrindo o festival e seguir estando pois ao servizo de da xente máis nova, das novas e novos creadores do país, que fan cultura desde a base, xente moi nova. E a verdade, pois tivo moi boa acollida, boa participación e, desde logo, boa calidade, non? Foi para o xurado verdadeiramente difícil poder seleccionar a persoa gañadora, non? A banda gañadora.
Pois os gañadores e gañadoras foron Esposa, e ademais, canda eles estarán no escenario Kepa Junquera, quen escoitábamos o comezo. Pareceme que está a soar de fondo xa Fran Amil. Que máis nomes hai para esas dúas xornadas?
Pois comenzaremos logo de Esposas, non? Que, bueno, premio nos valores do festival é abrir o 24 de xullo concerto. Luego estaría Poetarras, uh-huh. Este grupo, ¿cómo se define el estar terrorístico, no? Un colectivo audiovisual, musical. O Kepa Junquera, Zorginak, Biribirloque, un grupo de rock con muchos ventos, de la comarca de Compostela. Arritmia, de Lugo, un rock muy, muy, muy bo, feito por xente moza. A la Oxa para 25 de xullo teríamos a Falúa, Sons da Lusofonía, sí. Con Sara de Sousa e Gón, con eses ritmos do Portugal, do Brasil. Luego estaría Aldao Lado, o espectáculo musical poético de Lucía Aldao e María Lado, que é unha pasada. Estaríamos tamén co espectáculo de Maxia do mago Martín Camiña. Mm-hmm. Luego teríamos un proxecto moi interesante, lanzado pola Mesa pola Organización Lingüística, que recolle música, poemas de Manuel María, mm-hmm. En versión moi roqueira, non? Con Fran Amil e a banda Incomprensible. E remataríamos xa a última hora do Día da Patria Galega, dese 25 de xullo, pois coa fanfarria Taquicardia, a ritmo, pois, efectivamente, de verdadeira taquicardia, non? Son moi, moi, moi animados e con moita calidade musical. E todo vai estar, todo recinto animado pola charanga Os Campantes da Baña.
Xa que logo vai haber moita música e moita animación durante esas dúas xornadas de festival, mais, como tamén apuntabas antes, hai outros espazos que non son só os escenarios para a música, senón que son espazos pois para a reflexión, esas galerías de letras e ideas. Cales son os eixos arredor dos que xiran este ano?
Sí, pois, como xamos o festival, además de música, non, tamén é reivindicación, é cultura, son ideas, debates. E este ano a programación ainda non está pechada de todo, ainda estamos traballando nela, non? Uh-huh. Apuramos o que era un poquinho máis, pois, o cartel musical. E en breve, pois, anunciaremos eses debates, esas charlas, que versarán sobre todo, pois, de tres aniversarios que temos en 2016, non? O 150 aniversario do nacemento de Castelao, o centenario das Irmandades da Fala e a conmemoración de Manuel María, non? Como reconhecido pola Real Academia Galega para o Día das Letras Galegas. E ademais, bueno, pues era unha persoa non só militante do BNG, sino tamén ademais militante de Honra de Galiza Nova. E como sí. Organizadores do festival, as mozas e mozos de Galiza Nova, pois queremos tamén render unha homenaxe moi grande a Manuel María no noso espazo central do ano, que é o festival.
Son dúas xornadas intensas, como dicíamos, para descansar, manténse a acampada de todos os anos.
Sí, temos o espazo da acampada do festival, será no pabillón da USC, cun prezo colaborativo solidario de 3 euros, previa inscripción na página web do festival, como todos os anos.
Pois velaí está a programación do festival, que cumpre 15 anos. Desenvolverase o 24 a 25 de xullo no Campus Sur en Santiago de Compostela, organizado pola Fundación Galiza Sempre e por Galiza Nova. O secretario xeral desta organización, Alberto Mera, lle damos as grazas por estar esta mañá en Radio Fusión. Unha aperta, bo día.
Moitísimas grazas, unha aperta.
Estes que escoitamos son Esposa, a banda gañadora do certame de novos valores do festival, que actuarán durante este encontro de música, de cultura, de pensamento organizado polo nacionalismo galego arredor das celebracións do Día da Patria en Compostela.
Yeah.
dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós. O tocadiscos.
Ben máis música no arredor de nós, porque xa saben que temos un tocadiscos no programa cada semana. Cambiamos o disco que reproducimos nel EO que temos a xirar durante todos estes días. É o novo traballo de Zurrumalla, esta agrupación que revisita o folclore tradicional galego, mas que o fai sempre cun toque moi particular e cunha morea de humor. E a prova diso, témola nunha muiñeira que non se parece a nada que teñan escoitado, porque esta muiñeira hai que ter cuidado, que traba, como lle dean a man, acaba ladrando ali por onde vai. E o novo de Zurrumalla soa Muiñeira Canina.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Ben, estamos xa, trasladámonos a Negreira, até a capital do Val de Barcala, os mércores. Temos unha cita coa información que nos achega a emisora municipal de Radio Negreira, que anula conta toda, todiña. Emilio Forján. Emilio, moi bo día.
Ola, moi bo día, Manuel.
Temos moitas cousas das que falar esta semana, mais, primeiriño de todo, unha cita importante, a Asemblea de Feiraco, se cadra máis popular das cooperativas galegas, unha cita que vai servir para elixir o novo Consello Reitor.
Así é, este sábado día 11 celébrase a edición número 49 da Asamblea Xeral de Feiraco, e como cada 4 anos toca elegir novo Consello Reitor, nova directiva, digámoslo así, e tamén novo presidente. E aí está un pouco a emoción, non? Tamén da xornada, porque de momento péchase esta tarde, bueno, pois as inscricións, digamos, o prazo para inscribir candidaturas. Dase por feito que haberá dúas, a do actual presidente do Consello Reitor, José Montes Pérez, que foi elegido en xuño do 2012, e tamén unha candidatura alternativa que podría concretarse ao longo do día de hoxe, en a que estaría liderada por San Ramos, que é o presidente da cooperativa de Grille. Esta cooperativa que foi expulsada de Feiraco hai uns meses, contábamolo pois no seu momento, e que nas últimas horas tamén coñecíamos que un auto judicial do xulgado do mercantil número 1 da Coruña obriga a Feiraco a readmitila como socios da propia cooperativa, ou ter en conta pois as medidas cautelares solicitadas precisamente por Grille, Sociedade Cooperativa Galega. Isto indica que San Ramos podría presentarse tamén, liderar esa candidatura alternativa, unha vez que o xulgado obriga a Feiraco a readmitilos como socios. Co cal, bueno, pois veremos que o que pasa tamén nas vindeiras xornadas, e por suposto o próximo sábado, cando na sede central de Feiraco, en Ponte Matera, se celebre esa asamblea xeral entre todos os socios e socias da cooperativa, e por suposto tamén ese proceso electoral. Hai que decir tamén que alrededor de 113 socios solicitaronlle a Feiraco que haza un notario para que vele porque se cumpra, digamos, pois a legislación, e todo se celebre baixo, o digamos, pois a maior transparencia. Sí. É algo que, por certo, é a primeira vez que sucede, non? Que se solicita este notario, e que, por certo, segundo os estatutos da cooperativa, tamén da Lei de Cooperativas Galegas, está obrigada, digamos, Feiraco, a contar con ese notario.
Pois veremos en que resultan esas desavinzas, esas diferenzas das que xa nos falabas en semanas anteriores, Emilio, a ver o resultado, o impacto que teñen finalmente de existir esa candidatura alternativa no Consello Reitor da Cooperativa Galega. Esa Asemblea de Feiraco será o sábado. Moita atención posta no resultado que dai saia. Ademais, hai que falar da Festa do Comercio, coa Noite Nicra.
Así é, esta fin de semana chega pois unha nova edición da Festa do Comercio que organiza a Asociación de Empresarios de Negreira, AEN, chega con esa Noite Nicra, que é unha apertura especial, digamos, ata medianoite, non? Xa do sábado, en que cada comercio participante pois organiza unha serie de eventos, promocións. Habrá pois de degustacións gastronómicas, desfile, música, concertos, digamos un pouco de todo, e ao longo da fin de semana tamén, bueno, pois ofertas especiais, promocións nesa vintena de firmas que participan nesta edición, que incluye ademais unha exposición de coches de ocasión que estará presente na Praza do Concello durante as jornadas do sábado e máis o domingo. Tamén incluye sempre pois unha apertura especial o sábado pola tarde tamén en todos estos establecementos. Isto unido ao que pois a Ruta das Tapas, que chegará na súa segunda fin de semana despois de comenzar na pasada, donde, bueno, pues hai 16 establecementos que continuarán ofrecendo tamén diferentes elaboracións. Algunhas delas, pois, lo contábamos a pasada semana, moi esmeradas, desde logo que vale a pena. Nos tivemos ocasión xa de degustalas, non? a pasada fin de semana con moitísimo éxito de participación, sobre todo moi boa acollida para o que foron as primeiras xornadas, grazas tamén ao bo tempo.
Pois non sei eu se son recomendables as tapas e poñerse de bolo con esa ruta se está previsto participar no triatlón solidario. Coincide o sábado tamén esta proba deportiva cun aspecto social.
Sí, ten un aspecto social, cada 2 euros da inscripción, que custa 20 euros por cada participante, irán a parar pois a loita contra as enfermidades raras, tanto a financiar servizos, non, de da propia Federación Galega de Enfermidades Raras, como tamén outra parte que irá para a Federación Española de Enfermidades Raras para investigación. Todo isto, como decíamos, o sábado durante a tarde xa se pechou a inscripción, son 250 os participantes inscritos neste evento deportivo que comprende, bueno, pois a modalidade de natación, a de carreira en bicicleta, último sector que será o de carreira a pé. Concretamente, 750 metros de natación en aguas do río Tambre, a altura da Ponte Insa, xa no que o treito, digamos, embalsado do Encoro Barrié da Maza, seguiránlle 20 kilómetros de carreira en bicicleta, serán 3 voltas a un circuito pechado que arrincará aproximadamente sobre as 5 menos cuarto da tarde, e por último o terceiro sector de 5 kilómetros de carreira a pé constará de 3 voltas tamén a un circuito pechado aquí polo centro de Negreira, rematando, digamos, a proba pois a carón do que o Pazo do Cotón, ¿no?, na zona máis emblemática que ten aquí a vila de Negreira.
Pois, como xa nos contaba Emilio, agora xa case non chegan as fins de semana que hai no ano para encaixar toda a programación que se acaba amoreando en moi pouquiñas datas. Aínda nos resta por encaixar o Día da Muiñeira e o concurso folclórico. Iso sí, isto vai ir o domingo para dar tempo a nos recuperar de todo o que hai o sábado.
Sí, pois vai ser a primeira vez que se teña que trasladar a un domingo esta celebración da Festa da Música do Folclore de Negreira. Chega a súa 24ª edición, o Día da Muiñeira, un dos máis antigos de cantos se celebran na provincia da Coruña, e malo 26º concurso folclórico, precisamente polo feito de que o sábado teña lugar ese triatlón solidario do Concello de Negreira. Trasládase o domingo 12, a partir das 6 do serán na Praza das Brañas, e ali veremos, bueno, pues unha mostra do que o folclore non popular en galego de diferentes agrupacións chegadas de outros puntos tamén da zona, como pode ser a Costa da Morte, como pode ser o Val da María, e por suposto tamén a presenza, non, de agrupación local e anfitriona, Sociedade Cultural e Folclórica Veiga do Cotón. Así que, se o tempo acompaña, que parece que sí, vamos ter, bueno, pues unha fin de semana, como ben decías, cargada de eventos aquí en Negreira, unha vez que xa nos estamos achegando, bueno, pois ao verán, non? Oficialmente a entrada do verán.
Pois aí o teñen, unha morea de propostas para escollerse, deciden adoptar ruta Negreira para pasar esta fin de semana polo Val de Barcala, unha morea de actividades para entreter, gozar do tempo libre. Así que, Emilio, veremos seres que han de dar participado en todas ou na maior parte delas, e así nos podes contar a vindeira semana que tal resultou todo.
Pois contaremos, polo menos participar en alguna, tentaremoslo. Agora sí, xa te aseguro que vamos a estar en case todas, cubrindoas informativamente, co cal veremos si damos abasto a todo.
O triatlón mellor a pé de pista, mellor velo que correlo.
Sí, mellor que correlo. Hai bastante participación local, non? Porque é unha prova popular, é moita xente que habitualmente non participa, non, neste tipo de eventos, pero si o fai, unha polo carácter solidario e outra, digamos, que a posibilidade, non, de licenzas deportivas dun día, creo que sobre 90 deportistas, co que se fai, bueno, pois formar un equipo de tres, non? Tres deportistas, un, digamos, que fai o sector de natación, o outro de bicicleta e un terceiro, pois, a carreira final, non? Tamén habitual, non? En canto ao resto de equipos, pero, xa digo, por ser unha proba popular, pois hai xente que tamén se anotou, non? Dentro de cada unha das especialidades que mellor manexa.
Pois, o dito, moito en Negreira esta fin de semana, para a semana próxima seguro que teñen moitas máis citas, e non las a contar, emisora municipal. Emilio Forján, grazas como a sempre, de Icantón.
Ala, unha aperta, boa semana para vos.
Ben, esta sintonía que escoitamos é a que sinala que remata o tempo do arredor de nós. Poñemos o ramo por hoxe. Mañá estaremos de volta na sintonía de Radio Fusión. Sé que non nos derretemos debaixo do sol que lo hace hoxe poderoso en toda Galicia. Mañá ás 9 da mañá atopámonos de novo a este lado da radio. De Icantón, gocendo o día.